слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494 чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтр даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў Свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Усе спасатели, все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее два спасательных служб. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуировали людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыі метро Парк Чалюскінцаў і Усход, рэзідэнцыя амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам Рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з прадавачак, страты могуць пацягнуць на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў.
Далі ў старговым было вады па пояс, весь тавар мокры, очень большой ущерб получается. Заходзіла даже на склады чуть-чуть, потоплено всё, і канфеты, і шоколадкі, і хлеб, і мороженое, і молоко. Ну, сейчас у нас проходит ревизия, мы этот товар списываем, вносим в акции. Ну, вот вчера списывали, сегодня списываем, и еще очень-очень много товара.
Падчас залівы з кафе «Моя дарагая» на вуліцы Камсамольскай наведнікаў і афіцыянтаў эвакуявалі праз вакно. Яно цяпер закладзена дошкамі. У зале няма ніякіх прыкметаў былой утульнасці. У адным з памяшканняў абвалілася столь і сцяна. Яшчэ больш пацярпеў суседні сервісны цэнтр швейцарскіх гадзіннікаў «Зіка» плошчай у 90 квадратных метраў. Супрацоўнікі сказалі, што вада ў памяшканні даходзіла да 1.5 метра і потым адпампаваць яе было немагчыма. Магчыма, бо тэхніцы не было доступу да памяшкання.
Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения для работы.
Цяпер тут паўсюль запэцканыя гразю маніторы кампутараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацыю наступстваў залівы было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайце радыё «Свабода». На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапаршчык Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына – Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненае службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў.
Некалькі дзясяткаў салдатаў спявалі песню па-расейску, а за 20 метраў ад іх асобна пастаўлены франак спяваў беларускую песню, причем ему было загадано спевать с ровной гучностью, як тыя остатние. Это принижает любого белорусскомовного человека. Я тут бачу предметы порушения. Это артикул 130 криминального кодекса. Вынаходливость этих людей вельми своеособливая. Яны отшукали некие школьные словники, где не было ни слова «зважай», ни слова «спадар», что дало им подставу потребовать от его не говорить этих командов из воротов. Але я, будучи мовознавством, могу только сумно посмехнуться.
Вінцук Вячорка звертает увагу на основный нормативный лексикографичный доведник, академичный тумачальный словник белорусской мовы 96-го года, у яким зважай есть войсковой командой, а зворот спадар уживается при звертании до службовой особы. У гэтым словнику няма слова «смирно». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады падпалкоўніка Сергія Грысюка і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тым часам у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што ніякіх праблемаў з беларускай мовай у войску няма. У Змітрах Федарука былі праблемы з-за беларускай мовы, але пасля таго, як ягоная маці прывезла ў частку крымінальны кодэкс і канстытуцыю, сітуацыя палепшылася. Ірына Федарук распавяла, што хоча сустрэцца з камандзірам жодзінскай вайсковай частцы. Яна распавяла, што Змітру адмаўляюць у медычнай дапамозе.
Капітан Усіевіч сказала, что ты медкомиссии признан годным. Вот иди спортом занимайся. Нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шыла выпісаўся са шпіталя і разлічвае, што яго адпусцяць у адпачынак. Хлопец адбыў некалькі пазачарговых нарадаў і 10 дзён гаўптвахты за знойдзены мабільнік. Гэтае пакаранне не ўплываюць на салдацкі адпачынак. Камандаванне мазырскай часткі абвясціла Франку Вячорку, што ягоны адпачынак скараціўся да 5 сутак з-за спрэчак з кіраўніцтвам наконт беларускай мовы. 28 ліпеня будзе паўгоду, як Іван Шыла, Франак Вячорка і Змітер Хвідарук гвалтоўна трапілі ў войска. 23 ліпеня дэмабілізаваўся Змітер Жалезнішэнка, першы ў спісе салдат так званага палітычнага прызыву. За паўтара года службы Змітер толькі аднойчы быў у адпачынку.
Перадавала Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
Саюз пісьменнікаў у Беларусі быў утвораны ўлетку 1934 году на сямідзённым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе. Але цяпер у краіне два саюзы літаратараў. Як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы? Прыўладны саюз, доўга не думаючы, вырашыў пацягнуць коўдру на сябе і ўрачыста адзначыў юбілей у забраным у супернікаў доме літаратара. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Дом літаратара».
Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, ну а мы вяртаемся да справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра тое, як ён пачуваецца, вельмі абмежаваныя, да таго ж супярэчлівыя. Алла Міхеева, кіраўніца лячэбнай часткай ізалятару Новаалдарскага, дзе трымаюць Аўтуховіча, паведаміла 22 ліпеня, што Аўтуховіч нібыта цудоўна выходзіць з галадоўкі, нават паправіўся болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеева не выключыла, што хутка Мікалай Аўтуховіч пачне ўжываць кашы, якія адмыслова гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. А вось адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з вязнем днём раней, кажа, што ён вельмі слабы і есці адмысловую турэмную ежу пачне невядома калі.
Он не может полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную, с потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубая пища.
Я попробовал выселить у адвоката, что ему ведомо относно справы про терроризм. У милиции признали, что такая справа заведенная, и что ее фигурует Тухович, а у якой якости – подозренного, те уже обвиноваченного. У заяве Министерства внутренних справ про это не сказано. Что ведомо адвокату? Вот что отказал Павел Сапелко на мое пытание.
У меня подписка о неразглашении данных предварительного расследования. И лучшее, что вы можете все написать, что адвокат Сапелко категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальным праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Туховича. Никаких порушений у справе Туховича нема, цитуют медиа из заключения господара Финке. Как днями сказал эксперт у своем комментарии, его ознакомили с документами по справе у белорусским Министерством замежных справ, запрошенные туда белорусские следствия. В Минску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонец Олег Волчек не мог загадать со своего досвиду следствия прокуратуры аналогичные.
Практики такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждане Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. И то, что БСЕ это замолчало, ну, конечно, был шок для всех.
Нагадаю, это от Мартина Финке так само стало ведомо, что в Минску он побывал на запрошении офису БСЕ в Беларуси. С Миколаем Туховичем подпали дома милицианту в Волковыску, обвиняют его знакомых Юрия Левонова и Владимира Сипенко. Их так само тримают на владарцы с 8 лютого. У батьки нового ничего нема, а кроме того, что на его скаргу прокуратуру, что следствие затягнутое, навод нема отказу, поведомила дочка Левонова Юлия Михнюк.
З ёй размаўляў Олег Груздзіловіч. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Батька Франака Вячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что помиловали их. Мы по батце Пухавічы, сейчас ничего не горит, ничего. Тихо, вообще пожаров нема. Ни в колхозе, ни у нас, ни кругом.
Правильно и зробили, что отпустили хлопцу. Мес. И он ходил по хатах, и он умагал гроши у людей, бил людей некоторых. Милиция тут виновата.
Убийство есть убийство. За это должны все равно понести наказание.
Так издеваться над человеком за убийство и им ничего не дали. Почему они не сидят дома? Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки да сидит, а кто-то человека убивает да не сидит. Все начнут убивать один одного, никто не будет бояться.
Неправильно.
Я думаю, что они должны ответить за что.
Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было.
Не сидеть муть, да что они так его сказнили, да ни суда никакого нема. О, Боже, как же так вот человека сказнили, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, такая смерть. Прожила свою жизнь, детки, не бачила такой смерти. Так я живого человека сказнили. Где то такая правда была, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить?
Так что за такое? Что, не же верховный судья, что ли?
Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, что будет тогда с этого? Есть же законы государственные, есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то взробили, взяли самосуды, пожалуйста. Если так будет, будет анархия, никто не будет соблюдать законы. Если закон не соблюдается, зачем тогда и президент, и правительство? Законы для всех одинаковые.
Так у вёсцы Пуховичы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасці з правіламі расійскай санітарнай службы. Заглядам Ігар Карней.
Подставой до забароны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Беларусь штогод поставляет в Россию в среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, залезли комплексы 20-60-100 тысяч, а в жилье стоит технологичная вытворчасть. А зараз, а куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Ну, все ж разумеют складанность процессу.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт в Россию продукции некоторых предприемств, бо ее изнашли недопущальную колькость антибиотиков. У жорный спис уключенная Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому кожное обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины. Між тым, гандлярка фірмовай крамы берасцейскага мясакамбінату «Консум» спадзяецца, што мясная вайна не будзе працяглай. У спадарыні ёсць досвід продажу прадуктаў у Расіі.
Наш магазін Брэсцкага мясакамбіната выезжалі в декабрі месяцы в Санкт-Петербург. Прадалі под ноль.
Кіраўніцтва берасцейскага мясакамбінату не жадае перабольшваць цяперашні канфлікт з Расіяй. У гісторыі прадпрыемства гэта не ўпершыню. Беларускі інстытут мясамалочнай прамысловасці таксама не каментуе прычыны мясной вайны. Аднак у прыватных гутарках навукоўцы крытычна выказваюцца наконт цяперашняй якасці беларускіх прадуктаў.
Иногда купіш, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее не жарить, не сварить, она вся жирная.
На Бабруйскім мясакамбінаце паведамляюць, што забарону на часовы вываз прадукцыі ў Расію ўвяло Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі мясакамбінату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое припадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целиком реализовать на внутреннем рынку. Незалежный экономист Петр Мигурский не издивленный, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Многие предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облаканкаму Владимир Савченко подчас встречи с керовником представительства Евразвязу во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Элем Тайшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы повеличить объем экспорта продукции у Европу. На Слонимском мясокомбінаце загадчыца аддзелу маркетынгу Наталя Каліноўская ведае пра планы губернатара і кажа, што прадпрыемства рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу, але пакуль наладжваюцца кантакты з Украінай і Казахстанам. Між тым, спадарыня Каліноўская перакананая, прадпрыемства зможа канкураваць на захадзе.
У еўрапейскіх странах прыйшлося пабываць, можна пад іх падстроіцца, то ў іх своеобразная такая культура питання, асобна в колбасном деле, і для нас нічого невозможного нет. Надо будет, мы делаем для них то, что им понравится.
На Лідскім мясакамбінаце вядзецца рэканструкцыя, і вядучы спецыяліст па знешнеэканамічных сувязях Войцех Юрэвіч выказаў перакананне. Пасля яе сканчэння прадпрыемства таксама зможа выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю ў краінах Еўразвязу.
Как говорят, соблюдать технологию, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. То есть завершение реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готово.
Прадпрыемства палескія сыры з хойнікаў у ліку штрафнікоў Расійскай службы Роспатрэбнадзор. Прычым не з-за радыяцыі, а з-за наяўнасці ў прадукцыі рэшткаў антыбіётыкаў, апавядае дырэктар прадпрыемства Галіна Бондар.
Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7, по 8 часов машина стоит. Вот приехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчыца лабораторыі Шчучынскага сырзавода Людміла Бабіна кажа, што на заводзе атрымалі сертыфікаты на ўсю экспартную прадукцыю за выключэннем сухога малака. Пастаўкі яго ў Расію прыпыненыя да 30 верасня. У новым дакуменце, згодна патрабаванняў расійскага боку, сертыфікат будзе выдавацца толькі пасля санэпідэмзаключэння.
Абязалі госстандарт, што выбівалі в сертыфікаты абязательна номер санэпідзаключэння. Хаця па требаванню технічнага рэгламента і там астальным законам Расійскай Федэрацыі, это вовсе не абязательна. Всё равно даём этот дакумент паралельна з пакетам дакументаў на граніцу. І зачем яго тогда выбіваць сертыфікат, если его копія аддаецца з пакетам дакументаў, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчыца аддзелу маркетынгу Наваградскага масларобчага камбінату Лілія Грынь таксама кажа, што завод атрымаў неабходныя сертыфікаты з расійскіх лабараторый, і яе таксама ўразілі новыя патрабаванні.
Санітарна-эпідэміялагічнае заключэнне, немного іная фармуліроўка в сырах, например, там масавая доля жыра в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучваецца немножко іначе, но смысл адзін.
На Бераставіцкім сыраробчым заводзе кажуць, што ў расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі, і многія вытворцы папросту не паспеюць да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты.
І мы тогда, чтобы ускорить, старались из этой глубинки России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы, понятно.
Некаторые акционеры предприемства Пружанский молочный завод лічаць, что у выніку молочной войны их зробят жабраками. Паводле заяўнікаў, завод цяпер акупуюць расійскія бізнэсоўцы, і гэта пярэчыць афіцыйнай інфармацыі, што нібыта ніводзін малаказавод не будзе прададзены Расіі.
Эканамічны агляд Ігара Карнея. Гандлёвыя войны будуць і тэмай праскага акцэнта ў нядзелю.
Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт у нядзелю, ну а зараз Ян Максімюк згадае пра амерыканскую выставу ў Маскве 50 гадоў таму. Выстава прайшла ў часе кароткага пацяплення ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Савецкім Саюзам. У палітычнай гісторыі тая выстава зафіксавалася таксама дзякуючы нефармальнай размове Мікіты Хрушчова і Рычарда Ніксана перад тэлекамерамі.
50 гадоў таму ЗША адчынілі так званую амерыканскую нацыянальную выставу ў Маскве, на якой паказваліся дасягненні амерыканскага мастацтва, культуры і гаспадаркі. Выстава, вядомая ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў, перш за ўсё дзякуючы так званым кухонным дэбатам паміж першым сакратаром КПСС Мікітам Хрушчовым і віцэ-прэзідэнтам ЗША Рычардам Ніксанам, была яркай падзеяй у тагачасным кароткім перыядзе пацяплення сярод халоднай вайны. Амерыканцы збудавалі ў парку Сакольнікі ў Маскве шэраг мадэрновых павільёнаў. Выстава мела велізарны поспех. На працягу 6 тыдняў яе наведала каля 3 мільёнаў чалавек. Таццяна Сцяпанава з Масквы, якой у 1959 годзе было 16 гадоў, сказала нашаму радыё:
It was
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў «Форд», кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студыі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан даказваў Хрушчову, што амерыканцы апярэзілі Савецкі Саюз, між іншым, у прадукцыі каляровай відэастужкі.
Гэта паказвае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтая штораз большая камунікацыя навучыць нас некаторым рэчам, ды навучыць таксама вас некаторым рэчам, таму што ў рэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго.
Пытанне, які бок выйграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джек Мейсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радыё так.
Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея.
Аднак кароткае савецка-амерыканскае пацяпленне закончылася ў траўні 1961 году, калі над тэрыторыяй Савецкага Саюзу быў збіты амерыканскі выведніцкі самалёт Ю-2. А восенню 1962 году, падчас так званага кубінскага крызісу, Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз апынуліся на мяжы ядзернай вайны.
Расказваў Ян Максімюк. Гэтыя і іншыя тэмы дня вы можаце прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Бярыце таксама ўдзел у дыскусіі.